สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับสำหรับวันเสาร์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับช่วงคุยข่าวกันวันนี้ครับมีอัปเดตเกี่ยวกับ Brexit แล้วก็เรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงการเมืองในอินเดียครับพรรคฝ่ายค้านอินเดียพยายามโกยคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยนโยบายประกันค่าแรงขั้นต่ำและสาวกพ่ายภาพยนตร์มาร์เวลรวมพลังดูหนังมาราธอน20เรื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วเราจะทบทวน5อันดับหนังทำเงินสูงสุดในสุดสัปดาห์ก่อนหน้าเช่นเคยท้ายสุดนะครับคุยหนังอัสภาพยนตร์สยองขวัญฝีมือผู้กำกับดาวรุ่งจอร์แดนพิวที่กำกับเรื่อง Get Out มาแล้วปิดท้ายด้วยเพลงเบาๆหน่อยครับ Happier ของศิลปิน Marshmallow featuring Bastille อย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์คุณนิธิการหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับ
เราพูดถึง Brexit แล้วก็พูดถึงสิ้นเดือนมีนาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นไมล์หลักอีกอันหนึ่งของเส้นตายของ Brexit นะครับและในวันศุกร์นี้เองนะครับที่อังกฤษสสของอังกฤษนะครับลงมติปฏิเสธร่างแนวทางการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ถือเป็นการปัดตกครั้งที่3นะครับแผน Brexit ของนายกรัฐมนตรีเมย์และส่งสัญญาณได้ว่าการออกจาก EU ของอังกฤษนั้นน่าจะมีความปั่นป่วนนะครับการตัดสินใจครั้งล่าสุดนี้นะครับยังถือว่าเป็นการตัดสินใจบนร่างที่ถูกลดทอนมาเยอะแล้วนะครับจากร่างครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเมย์และตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนหลายอย่างไม่ว่าอังกฤษจะออกจาก Brexit อย่างไรเมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งจะออกหรือไม่ด้วยซ้ำด้วยนะครับถือว่าวิกฤต Brexit นั้นอย่างรากลึกลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับจากการลงมติปฏิเสธแผน Brexit ครั้งล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีเมย์ของอังกฤษยอมรับนะครับว่าขณะนี้กำลังเจอทางตันและผลกระทบจากการตัดสินใจครั้งนี้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษนั้นน่ากังวลยิ่งนะครับและหลังจากนั้นไม่นานนะครับประธานสภายุโรปโดนัลด์ทัสก์นะครับได้บอกครับว่าผู้นำของ EU นั้นมีกำหนดที่จะหารือกันวันที่10เมษายนนี้เพื่อที่จะพูดคุยถึงการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษนะครับผู้นำของยุโรปนั้นได้กล่าวนะครับว่าครั้งการตัดสินใจนี้นั้นแสดงให้เห็นถึงว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าอังกฤษนั้นอาจจะต้องออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลงใดๆนั่นก็หมายถึงสัญญาณของความปั่นป่วนสำหรับอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ5ของโลกนะครับ ด้านที่ทำเนียบขาวครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลอเมริกันนายจอห์นโบลตันนะครับบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นรู้สึกเช่นเดียวกันถึงปัญหาของประธานาของนายกรัฐมนตรีเมย์นะครับคือกล่าวคือรู้สึกเห็นใจผู้นำอังกฤษในครั้งนี้และย้ำนะครับว่าสหรัฐนั้นอยากจะต้องการพูดคุยเรื่องการค้ากับอังกฤษแบบ2ต่อ2ถ้าอังกฤษนั้นออกจากสหภาพยุโรปครับก่อนหน้านี้นะครับนายกรัฐมนตรีเมย์บอกกับสภาว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะมีการพิจารณาเรื่องการออกจากสหภาพยุโรปและบอกวันพุธในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าตนนั้นตั้งใจที่จะลาออกถ้าว่าแผน Brexit ครั้งนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากสภาอังกฤษนะครับสำหรับค่าเงินปอนด์นะครับตอบรับในเชิงลบกับข่าวนี้ครับโดยที่ร่วงลงมา 0.5% หลังจากที่มีข่าวว่าแผนของนายกรัฐมนตรีเมย์นั้นถูกปฏิเสธโดยสภาแต่ก็ติดตื้นขึ้นมาได้เล็กน้อยระหว่างวันครับคุณสงพจน
์ครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีประชาชนชาวอังกฤษที่เดินขบวนหลายแสนคนเดินขบวนในกรุงลอนดอนเพื่อต้องการที่จะให้มีการลงประชามติรอบใหม่ว่าจะแยกตัวออกจาก Brexit หรือเปล่า
ครับ
ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยืดเยื้ออีกเรื่องหนึ่งที่ยืดเยื้อไม่แพ้กันเลยนะครับคุณรัตพลคือเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเจรจากันจำไม่ได้แล้วนะครับว่ารอบที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าครั้งล่าสุดนี่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่กรุงปักกิ่งก็มีการเจรจากันอีกครั้งโดยทำเนียบขาวก็มีคำแถลงนะครับระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างผู้แทนสหรัฐกับจีนที่กรุงปักกิ่งมีความคืบหน้านะครับโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะกลับมาเจรจาที่กรุงวอชิงตันอีกในสัปดาห์หน้าด้วยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินซึ่งเป็นผู้แทนของสหรัฐไปเจรจาอยู่ที่กรุงปักกิ่งก็ทวีตข้อความนะครับว่าการเจรจาการค้ากับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอนั้นเป็นไปในทางที่ดีนะฮะคาดว่าทั้งสองฝ่ายหากสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ก็จะช่วยหลีกเลี่ยงมาตรการทางภาษีซึ่งนำมาใช้ระหว่างกันเพื่อกีดกันภาษีนำเข้าของแต่ละฝ่ายนะครับมูลค่ารวมกันหลายแสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวข้อเรียกร้องของทางสหรัฐในขณะนี้ก็คือต้องการให้รัฐบาลจีนปรับเปลี่ยนนโยบายการแทรกแซงตลาดการเงินและอุตสาหกรรมต่างๆนะครับซึ่งรวมถึงการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมในประเทศและภาคเกษตรกรรมรวมทั้งข้อกำหนดเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติที่ให้กับบริษัทที่ต้องการเข้าไปลงทุนในประเทศจีนด้วยที่ผ่านมาจีนก็ได้พยายามที่จะปรับแก้นโยบายบางอย่างไปแล้วนะครับเช่นเรื่องของการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ว่าไปนะครับแล้วก็การเปิดภาคเศรษฐกิจบางส่วนเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนได้มากขึ้นแต่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าสิ่งที่สหรัฐต้องการจะเห็นนั้นไม่ใช่แค่คำรับปากจากจีนเท่านั้นแต่ยังต้องการเห็นการปฏิบัติการกระทำและการบังคับใช้อย่างจริงจังด้วยก็การเจรจาครั้งล่าสุดที่กรุงปักกิ่งมีขึ้นในขณะที่มีรายงานตัวเลขการค้าออกมานะครับน่าสนใจมากเพราะว่ามีรายงานว่าสหรัฐขาดดุลการค้าต่อจีนเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ระดับถึง 379,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 23% จาก2ปีก่อนครับ
ครับเรื่องประเด็นการค้าของจีนกับสหรัฐนี่รู้สึกว่าก็ทั้งสองฝ่ายขณะนี้พยายามที่จะลดระดับอุณหภูมิความร้อนแรงซึ่งกันและกันนะครับพูดถึงเศรษฐกิจอีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่องรายได้ประชาชนนะครับพอมีฤดูการเมืองเมื่อไหร่เราก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับว่าพยายามหรือว่าพรรคการเมืองนั้นพยายามที่จะออกนโยบายช่วยเรื่องค่าแรงใช่ไหมครับคุณนิติการ
เรื่องของการประกันรายได้ขั้นต่ำต่างๆซึ่งทั่วโลกเนี่ยจับตานโยบายนี้อย่างมากที่เรียกกันว่า universal basic income นะคะล่าสุดก็เป็นที่ประเทศอินเดียเพราะว่าอีก2สัปดาห์ข้างหน้า11เมษายนนี้จะมีการเลือกตั้งอินเดียเกิดขึ้นค่ะนักวิเคราะห์การเมืองอินเดียและฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาโจมตีนโยบายประชานิยมใหม่ของฝ่ายค้านอินเดียนะคะที่เตรียมเสนอนโยบายประกันรายได้ขั้นต่ำขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย50ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อหวังที่จะดึงฐานเสียงก่อนการเลือกตั้งอินเดียที่จะมีขึ้นโดยนายราหุลคานทีค่ะหัวหน้าพรรคคองเกรสที่เป็นฝ่ายค้านของอินเดียประกาศนโยบายนี้ขึ้นมาว่าจะประกันรายได้ให้กับ50ล้านครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 1,050 ดอลลาร์หรือประมาณ 32,500 บาทต่อครอบครัวต่อปีโดยระบุว่านั้นเป็นความชอบธรรมของผู้มีรายได้น้อยของอินเดียค่ะที่มีอยู่ราว250ล้านคนทั่วประเทศด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีจากพรรค BJP ของอินเดียก็กล่าวว่านโยบายของนายราหุลที่เป็นฝ่ายค้านนั้นเป็นฝันปลอมๆให้กับประชาชนขณะที่นักวิเคราะห์ด้านการเมืองอินเดียบอกว่านโยบายประชานิยมแบบนี้จะต้องใช้งบประมาณราว 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการจัดการกับเรื่องนี้ทีเดียวแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะพรรค BJP ของฝ่ายรัฐบาลเพิ่งจะประกาศนโยบายหนึ่งออกมาคือการแจกเงิน90ดอลลาร์หรือประมาณ 2,800 บาทต่อปีนะคะให้กับเกษตรกรอินเดียก็แบ่งเป็นกลุ่มไปทีนี้นโยบายประกันรายได้ของนายราหุลนั้นเรียกความสนใจจากคนอินเดียได้มากเพราะว่ามาในช่วงที่นโยบายประกันรายได้ขั้นต่ำหรือที่เรียกว่า universal basic income กำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างฟินแลนด์รวมถึงฝรั่งเศสด้วยนะคะแต่ประเด็นนี้นโยบายประกันรายได้ขั้นต่ำของอินเดียไปใช้กับผู้ที่มีรายได้น้อยแทนขณะที่ปัญหาในอินเดียก็คือเรื่องของความยากจนด้วยเรื่องของช่องว่างทางรายได้ของคนรายได้ปานกลางก็ยังมีอยู่ในสัดส่วนที่มากนะคะขณะที่มุมมองของชาวอินเดียก็มองว่าพวกเขาไม่ได้สนใจว่าจะได้รับเงินเปล่ามาหรือเปล่าแต่เขาสนใจว่า ต้องการอาชีพที่มีรายได้แบบก้าวหน้าขึ้นมาแทนส่วนนักเศรษฐศาสตร์ค่ะมองว่าการใช้มาตรการแบบเบสิกอินคัมในอินเดียนี้จริงๆแล้วสามารถทำได้นะคะภายใต้ข้อจำกัดที่รัฐบาลอินเดียจะต้องยกเลิกสวัสดิการสังคมที่มีอยู่ในประเทศซึ่งมีอยู่หลายร้อยรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อยเงินอุดหนุนปุ๋ยสำหรับเกษตรกรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนโยบายการันตีอาชีพของคนในชนบทก็อีกนโยบายหนึ่งซึ่งงบประมาณใช้ไปสูงทีเดียวราวร้อยละ12จากงบประมาณรัฐนอกจากนี้มาตรการอุดหนุนผู้มีรายได้น้อยในอินเดียถูกจับตาในเรื่องของการจัดสรรเงินช่วยเหลือรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศด้วยก็ต้องติดตามกันนะคะเลือกตั้งอินเดียใกล้เข้ามาแล้ว
ครับว่าด้วยเรื่องรายได้นะครับ
ค่ะ
หลายคนที่เห็นขับรถทั้ง Uber ทั้ง Lyft นี่เป็นหารายได้เสริม
อันนี้เขาเป็นกิ๊กอีโคโนมีคืออาชีพที่เราไม่ต้องให้เป็นนายจ้างตัวเองทำงานด้วยตัวเอง
ใช่ครับบริษัทเหล่านี้เติบโตรวดเร็วนะครับและหนึ่งในบริษัทเหล่านั้นก็คือ Lyft ที่เป็นแอปเรียกรถรับส่งนะครับ
คู่แข่ง Uber
ล่าสุดนะครับได้ทำ IPO และขายหุ้น Lyft ลงตลาดหลักทรัพย์ที่สหรัฐวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีการเทรดหุ้นของ Lyft ปรากฏว่าแม้ว่าบริษัทนั้นจะขาดทุนหลายปีติดต่อกันแต่ว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูงนะครับโดยการซื้อขายระหว่างวันหุ้น Lyft นั้นเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดระหว่างวันคือขึ้นไปถึง 23% นะครับคุณอธิการถือว่าได้รับการตอบรับจากนักลงทุนดีทีเดียวในการกำหนดราคา IPO ก่อนหน้านี้นะครับกำหนดไว้ที่ราคา72ดอลลาร์ต่อหุ้นจำนวนหุ้นนั้นมี 32.5 ล้านหุ้นที่นำออกขายครับระหว่างวันจาก72นี้พุ่งไป87กับอีก24เซนก็คือพุ่งมา 23% นะครับแต่ว่าปิดลงมาอ่อนลงมานิดนึงคือปิดที่78ดอลลาร์กับอีก29เซนก็คือเพิ่มจากราคา IPO 8.7% สำหรับมูลค่าตลาดหรือ Market Cap ของบริษัทตอนนี้อยู่ที่ 22,200 ล้านดอลลาร์นะครับ
ค่ะอ
ยากจะเข้าร่วมช่วงข่าวสิ่งแวดล้อมสักนิดเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับการตรวจวัดอุณหภูมิรอบใหม่ในสหรัฐพบว่ามีอุณหภูมิสูงเป็นสถิติใหม่มากกว่าอุณหภูมิต่ำที่เป็นสถิติใหม่อยู่ในที่ผ่านมาในรอบ20ปีนะครับพูดง่ายๆว่าเห็นสัญญาณของโลกร้อนว่างั้นเถอะนะครับสำนักข่าว Associated Press นะครับวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิที่รวบรวมจากสถานีวัดอากาศ400กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับโดยข้อมูลนั้นเริ่มตั้งแต่ปี1920และบวกไปอีกประมาณ90ปีนะครับ
ครับ
ปรากฏนะครับว่าปรากฏว่าในช่วงศตวรรษที่20มีอัตราส่วนของสถิติร้อนและเย็นนั้นใกล้เคียงกันแต่พอเข้าสู่ช่วงยุคใหม่คือตั้งแต่ปีคศ1999ปรากฏว่าวัดสถิติความร้อนนั้นได้มากกว่าสถิติความหนาวนะครับโดยทั่วไปแล้วจะประมาณ5:1แต่ว่าก็ยังมีสถานีวัดอุณหภูมิถึง11แห่งที่มีสถิติความร้อนต่อความหนาวอัตราส่วนสูงถึง10:1นะครับโดยเมืองที่เรียกว่ามีความแตกต่างเรื่องสถิติอุณหภูมิร้อนสุดกับหนาวสุดมากที่สุดคือพาสาดีน่านะครับในช่วงเวลาที่มีการวัดอากาศนั้นพาสาดีน่านั้นมีสถิติร้อนที่สุดถึง145ครั้งรวมถึงอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของเมืองซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่45องศาเซลเซียสนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกครับว่าผลการตรวจวัดอากาศของสำนักข่าว Associated Press นี้นะครับช่วยสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งก่อนหน้านี้และข้อมูลที่มีมาที่แสดงหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโดยน้ำมือมนุษย์ซึ่งทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นนะครับนักวิชาการนะครับผู้หนึ่งจากหน่วยงาน NOAA ของสหรัฐกล่าวว่าการใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นมีความสำคัญมากต่อการระบุถึงผลกระทบระยะยาวของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามครับเขาบอกครับว่าความแตกต่างระยะสั้นที่เราเห็นในช่วงปีนี้ที่มีสถิติความหนาวรุนแรงนั้นน่ะไม่ได้มีความหมายมากนักทางวิทยาศาสตร์ถ้าเทียบกับการดูสถิติหลายปีติดต่อกันและบอกด้วยว่าผลการวิเคราะห์ของ Associated Press นี้แสดงให้เห็นว่าอเมริกานั้นอยู่ในช่วงภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและภาวะนี้ก็น่าจะดำเนินอยู่ต่อไปครับ
ครับ
คุณสมพศมีข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาฝากใช่ไหมครับ
ใช่ก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงบันเทิงอันนี้เราก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับแอปสำหรับคนตาบอดแต่ว่าทาง Google เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวเป็นแอปที่ชื่อว่า Lookout ตอนนี้ยังมีให้เฉพาะสำหรับโทรศัพท์ของ Google คือ Google Pixel นะครับแต่ว่าต่อไปก็จะมีการขยายไปยังอุปกรณ์มือถือของบริษัทอื่นด้วย Lookout นี่ก็เป็นแอปที่บอกว่าเป็นแอปสำหรับคนตาบอดเพราะว่าเป็นแอปที่มี Google Lens นะครับสำหรับใช้เรียนรู้แล้วก็จดจำข้อความและวัตถุต่างๆเนี่ยผ่านกล้องนะครับโดยผู้ใช้จะสามารถรับข้อมูลหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อความและวัตถุที่ถูกบันทึกไว้ผ่านกล้องนั้นแล้วกล้องก็จะมาแปลงเป็นเสียงบอกว่าถ่ายไปเนี่ยเจออะไรก็จะมาบอกเป็นเสียงให้กับคนที่มีปัญหาทางสายตาได้ยินได้ยินแล้วก็รับรู้ว่ามีอะไร Lookout เป็นการค้นหาสิ่งที่คนที่ใช้แอปนั้นเนี่ยสนใจนะครับโดยจะมีการเรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับบุคคลคนนั้นได้เมื่อเวลาผ่านไปด้วยนะครับก็จะเป็นการเป็น AI ที่เรียนรู้ลักษณะการใช้งานของคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์นั้นนะครับ Google บอกด้วยว่าแอปนี้เนี่ยจะสามารถทำงานได้ดีเมื่อผู้ใช้เนี่ยสวมใส่โทรศัพท์มือถือคล้องคอไว้นะครับแล้วก็หันกล้องออกไปข้างนอกดังนั้นเนี่ยเวลาเดินไปไหนเนี่ยกล้องเนี่ยทำงานแล้วก็จะบอกได้ว่าเจออะไรเจออะไร
บางเรื่องน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาด้านสายตา
ใช่
แต่คนที่มีสายตาแข็งแรงเห็นว่าเขาไปดูหนังมาราธอนกัน
ไม่รู้ว่าต้องบำรุงสายตากันเยอะขนาดไหนนะคะเพราะว่าจะต้องดูหนังให้ได้20เรื่องรวดภายในเวลา3วันความท้าทายนี้ชิงเงินรางวัลก็ $1,000ทีเดียวนะคะเป็นหนังสำหรับสาวก Marvel โดยเฉพาะค่ะและผู้ที่ติดตามรอชมภาพยนตร์ภาคล่าสุดนะคะของเหล่า Avengers Endgame เพราะว่าจะเข้าฉายสิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วนะคะตอนนี้ Cable TV รายหนึ่งก็จับกระแสนี้แล้วค่ะให้จัดโครงการดูหนังจากค่าย Marvel รวมกัน20เรื่องด้วยกันภายในเวลา3วันนะคะชิงเงินรางวัล $1,000หรือ31,000บาทอันนี้คุ้มไหมอันนี้แล้วแต่คุณสมบัติที่คุณจะเข้าไปแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ CNBC ระบุถึงเกมดูหนังมาราธอนนี้นะคะโดย cabletv.com เขาจะหาผู้เข้าแข่งขันที่มีคุณสมบัติคือ 1. ต้องเป็นคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์แทบจะตลอดเวลาอย่างที่2คุณจะต้องเป็นเหมือนไมโครอินฟลูเอนเซอร์คือมีผู้ติดตามมากพอไม่ใช่คน2คนมาติดตามอย่างนี้ก็ต้องมากพอที่จะสร้างความสนใจได้มีอิมแพคได้
เน็ตไอดอลว่างั้น
เน็ตไอดอลนิดนึง นะคะรวมถึงคุณจะต้องพร้อมเตรียมสายตาให้พร้อมสำหรับการรายงานผลการรับชมหนังค่าย Marvel 20เรื่องรวดต่อเนื่องแบบมาราธอนและรายงานแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะผ่านทางเคเบิลทีวีและทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่คุณมีและภารกิจนี้จะต้องเสร็จสิ้นภายใน3วันโหดเหมือนกันนะคะและต้องชมภาพยนตร์แบบเรียงเป็นเฟสแบ่งกันเป็น3เฟสด้วยกันคือเริ่มตั้งแต่ Iron Man ภาคแรกเมื่อปีคริสตศักราช2008ไปจนถึง Ant-Man and the Wasp เมื่อปีที่แล้วแต่หนังในค่าย Marvel นี่ไม่รวม Deadpool แล้วก็ Fantastic Four ต่างๆที่ได้ฉายออกมานะคะ2เรื่องนั้นไม่นับผู้ที่ชนะการดูหนังมาราธอนนอกจากจะได้เงิน $1,000แล้วพวกเขาจะได้รับภาพยนตร์ทุกเรื่องแล้วเป็นแบบบูเรก็คือเป็นกิฟต์เซตเป
็
นใช่แล้วก็ได้ Marvel Marathon Survival Kit ก็คืออุปกรณ์ยังชีพสำหรับนักดูหนังมาราธอนไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำป๊อปคอร์นเม็ดป๊อปคอร์นแก้วน้ำลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็บัตรเงินสดสำหรับสั่งอาหาร Delivery เรียกได้ว่าไม่ต้องออกไปไหนเลย
ติดเก้าอี้ไปเลยนะครับเอาละครับเหมาะกับการออกช่วงข่าววันนี้เพื่อเข้าช่วงบันเทิงครับครับอย่างรวดเร็วครับทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ5ครับ How to Train Your Dragon ตอน The Hidden World นะครับอันดับ4ครับ Five Feet Apart หนังวัยรุ่นดราม่านะครับเรื่องราวความใกล้ชิดที่ไม่อาจอยู่ติดกันได้ระหว่างหนุ่มสาววัยทีนและอันดับ3นะครับ Wonder Park นะครับตามมาและนำหน้าอยู่คืออันดับ2 Captain Marvel แชมป์จาก สัปดาห์ก่อนหน้านั้นพ่ายแพ้ให้กับอันดับ1อัสภาพยนตร์สยองขวัญสั่นประสาทนะครับได้ฝีมือผู้กำกับจอแดนพิลคนดังที่เคยกำกับ Get Out มาแล้วซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ
What are you people?
It's us.
They look exactly like us. They think like us. They know where we are. We need to move and keep moving.
เอาละครับนั่นก็เป็นบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์ Us นะครับ คุณทรงพจน์และคุณนิธิการไปชมมาสยองขวัญอย่างที่คาดไว้ไหมครับ
ขอเกริ่นสั้นๆว่าเรื่องนี้คือมาพร้อมกับความคาดหวังเพราะว่าผู้กำกับคือจอร์แดนพิวเนี่ยเขาเป็นขึ้นแท่นผู้กำกับหนังกระตุกขวัญจอมหักมุมไปแล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับหนังเรื่อง Get Out นะคะพอมาเรื่องนี้คนก็เลยคาดหวังว่าต้องแบบน่ากลัวเตรียมตัวไปกรี๊ดแน่นอนนะคะ
ใช่ก็ผู้กำกับอย่างที่คุณนิติการบอกไปจอแดนพิวเนี่ยถือว่าเป็นผู้กำกับรุ่นใหม
่
ตัวเขาเองเนี่ยเป็นดาราตลกผิวสีมาก่อนนะครับแล้วก็ผันตัวมาทำงานผู้กำกับ Get Out เนี่ยโด่งดังมากเพราะถือว่าเป็นหนังสยองขวัญที่แหวกแนวสุด
ๆ
เรานึกถึงหนังสยองขวัญเรามักจะนึกถึงหนังที่แบบมีอะไรอ่ะคนออกมาไล่ฆ่ากันไล่ใช้อาวุธหรือว่าใส่หน้ากากแปลกๆอะไรอย่างนี้น
ะ
แต่เรื่องนี้นี่คือฉีกแนวแล้วก็
มีประเด็นเรื่องสีผิวด้วย
มีประเด็นเรื่องสีผิวทำให้คนเนี่ยพูดถึงกันมากนะครับทำรายได้ถล่มทลายก็เลยเกิดความคาดหวังอย่างที่บอกคือว่าเรื่องใหม่นี่อัสเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีอะไรที่แฝงไว้ในนั้นหรือเปล่าเร
ื่
องของจะเป็นเรื่องของสีผิวเรื่องของอะไรที่ดูแล้วจะต้องคิดหรือเปล่า
เดี๋ยวเกริ่นให้ฟังปูพื้นก่อนเพราะว่าในเมื่อเขาได้ความคาดหวังมาเยอะนะคะเขาก็ทั้งกำกับและเขียนบทนะคะแล้วก็มีนักแสดงนำหญิงคือลูปิต้ายองโก้นะคะเป็นนักแสดงผิวสีดีกรีออสการ์ด้วยทุกคนก็เลยบวกความคาดหวังเข้าไป2ชั้นเรื่องนี้ก็คือเป็นแนวสยองขวัญสั่นประสาทอีกเช่นกันนักแสดงนำก็คือลูปิต้าเนี่ยนำรับบทแอดเดเลดเป็นหญิงสาวที่จมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตที่สะเทือนใจแล้วเขาต้องพาสามีกับลูกออกไปเที่ยวพักผ่อนในซานตาครูซซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองอีกนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นเธอก็กลัวว่าจะเกิดภัยคุกคามกับครอบครัวแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อจู่ๆหน้าบ้านก็มีคนมาเคาะประตูเป็นฝาแฝดปีศาจคือหน้าเหมือนกันหมดเลยกับสมาชิกในครอบครัว4คน
ก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูก2คน
เหมือนกันเด๊ะแบบเหมือนเคาะเครื่องถ่ายเอกสารมาเลยแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือแฝดทั้ง4คนไม่ได้มาดีเพราะว่าตั้งใจที่จะมาใช้ชีวิตแทนพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าหมายถึงจะเอาชีวิตของครอบครัวของพวกเธอนั่นเองนะคะ
ครับผมดูตัวอย่างหนังก็มีความน่ากลัวด้วยเสียงเพลงนะครับแล้วก็การแสดงออกของผีเหล่านี
้ครับแต่ว่าจุดเด่นของหนังอย่างที่บอกนอกจากความน่ากลัวแบบกระโดดมาแบบที่เราตกใจจัมป์สแกร์ต่างๆแล้วมันได้คิดแล้วก็ดูไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในหนังเนี่ยหลายอย่างทำให้เราต้องไปตีความดังนั้นเนี่ยจะต้องทำการบ้านสักหน่อยทั้งคนที่อยากจะเข้าไปดูแบบได้อรรถรสจริงๆเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของประวัติศาสตร์ของอเมริกาสักนิดหน่อยหรือไม่หลังจากออกมาแล้วก็อาจจะมาพูดคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากการพูดคุยแล้วอาจจะได้ข้อคิดดีๆเหมือนกัน
ค่ะเพราะว่าแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปว่าอุ๊ยนี่มาดูหนังหรือว่ามาทำวิทยานิพนธ์กันนะทำไมเราต้องทำรีเสิร์ชไปด้วยเพราะว่าชมไปอย่างเดียวมันเจออย่างที่คุณทรงพจน์บอกสัญลักษณ์ค่อนข้างเยอะทำให้เราจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนชอบหนังประเภทเขาเรียกว่าไง invasion หนังบุกบ้านหนังฝาแฝดเรื่องนี้ก็น่าจะถูกใจคอหนังประเภทนี้ค่ะ
ครับดูเหมือนว่าคนอเมริกันก็คือคักเพราะว่าเปิดตัวไปสัปดาห์ที่แล้ว70ล้านดอลลาร์นะครับถือขึ้นแท่นอันดับ3หนังสยองขวัญที่เปิดตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์อเมริกานะครับหลังจากที่ความสยองขวัญสั่นประสาทอยากจะออกรายการด้วยเพลงที่ ยิ้มกันได้นิดนึงนะ เพลง Happier นะครับของศิลปิน Marshmello featuring Bastille พวกเราลาไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาพล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ